I'm grateful for the opportunity to be with you today.
Бүгд гайхамшигтай сайхан. Чулгын төвд өнөөдөр та бүгдтэй хамт байх боломжтой болсондоо би талархаж байна. Энд та бүхэн маш олоолаа цуглдсан байгаач. Энэ хүч чулган дээр хэлсэн хөксөй сонсож, уншиж, мөн харж хараахан амжаагүй мянган мянган хүмүүсийн багхан хэсэг гэдгийг бодох нь намайг дарааусгаж байна. Бидний хайртай ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинклиг бид өгүүлэн санах болно. Тэрээр бидэнд илүү сайнар нөлөөлж, түүний удирдамжийн дагуу сүм улам хөгжих хэрэгцсэн юм. Мөн гайхамшигтай удирдагч Гордон Б. Хинкли байсан учраас дэлхий маань улам сайн сайхан болж байна. Шин тэргүүн зөвлөлийн талаар би хэдэн үг хэлмээр байна. Би ерөнхийлөгч Томас С. Монтник олон жилийн өмнөөс мэднэ. Тэрээр энэ сүмийг удирдахаар урьдчилан томлогдсон бөгөөд Израилийн хүчирхэг нэгэн билээ. Тэр бол сонирхолтой домог түүхээр алдартай хүн бөгөөд түүний амьдрал бол тэд гэр түүхүүдээс хамгийн бодтой үлгэр жишээч амьдралын загвар юм гэдгийг бид сайн ойлгодог. Энэ дэлхийн хүчирхэг хийгээд дараа хүмүүсч түүнийг хүндлэн найз хэмээн дууддаг нь түүний хувьд магтаал юм билээ. Хамгийн гол нь Томас С. Монтн бол найрсаг эндрэнгүй хүн юм. Түүний үгс болон үйл хэрэг нь бусдын төлөө санаа тавьдгийн нэг жишээ юм. Ерөнхийлөгч Айринг бол ухаалаг, өргөн мэдлэгтэй, сүнслэг хүн юм. Түүнийг сүмийн гишүүд төдийгүй бусад олон хүмүүс таньдаг бөгөөд хүндэтгэдэг юм. Түүнийг ярихад бүгд л чих тавин сонсдог тийм л хүн байдаг. Тэрээр өөрийн Айринг хэмээх нэрээ өндөрт өргөж чадсан. Би Европод бүсийн ерөнхийлөгчөөр үйлчлэж эхэлснээсээ л хойш ерөнхийлөгч Огдорфыг мэддэг байлаа. Уулцсан тэр мөчөөс л би түүнийг үнэхээр сүнслэг, маш чадварлаг хүн гэдгийг анзаарсан юм. Ихэвчлэн түүнийг хэн бэ гэдгийг мэддгийг би ойлгосон. 23 жилийн өмнө түүнд Германы Франкфурт гадсны ерөнхийлөгчөөр үйлчлэх ихэвчлэний дуудлагыг өгөх нэр хүндтэй үүрэг надад тохиосон юм. Үүнээс хойш түүний удирдлагын доор байсан бүх зүйлс амжилттай явагдаж байхыг би анзаарсан. Ихэвчлэн түүнтэй хамт байсан ерөнхийлөгч Огдорфыг бодох тоолонд миний санаанд германаар alles wohl буюу бүгд сайн гэсэн хоёр үг орж ирдэг юм. Иесус Христийн үнэн шавнар үргэлж нэг хүний төлөө санаа тавьдаг. Иесус Христ бол гайхамшигт жишээ юм. Тэрээр үе олон хүмүүсээр хүрээлүүлж мянган мянган хүнтэй ярилцдаг байсан ч үргэлж нэг хүний талаар санаа тавьдаг байсан. Тэрээр хүний хүү алдагдсан аврахаар ирсэн юм. Та нар юу гэж бодож байна? Хэрвээ хэнийгэн хүн 100 хонтой байтал тэднээс нэг нь төрвөл тэр 99 хойноо ууланд орчиход төрсөн нэг хайхаар явахгүй гэж юу хэмээн хэлж байсан юм. Энэхүү удирдамч нь түүнийг дагаж буй бүх хүмүүс тамаатай алдагдсан тэр гэрээг ирж оол гэж бидэн зарилгалцсан билээ. Бид ах дүүсээ харж хамгаалах ёстой. Аврагчийн маань өгсөн энэ үүргийг бид үл оошууж болохгүй. Бид нэг хүний төлөө санаа тавих ёстой. Өнөөдөр бид тэд гэр алдагдсан хүмүүсийн тухай ярихыг хүсэж байна. Учир нь тэд өөрөө шалтгаантай зарим нь ядарсан, зарим нь төрсөн байж болно, зарим нь одоо өөр байдаг учраас алдагдсан. Тэд өөрсдөгөө энд хамаардаггүй гэж боддог. Магадгүй тэд биднээс өөр учраас өөрсдөгөө биднээс саажмаар холддог. Магадгүй тэдний бодол санаа үйлдэл мөн харагдах байдлаараа өөр байгаа нь өөрсдөгөө ийм орчинд байж таарахгүй хэмээн бодоход хүргэж болох юм. Эцэст нь тэд өөрсдөгөө хүмүүст хэрэггүй гэж боддог. Сүмэн бүх гэшүүд ярих харагдах байдлаараа адил байх ёстой гэсэн буруу итгэл үнэмшил нь тэднийг тийм буруу ойлголттой болгодог. Тэнгэрлэг эцэг бүх хөөтүүдээрээ гоо үзэмжтэй төдийгүй өөр өөр зан чанартай бүтээсэн юм. Хөгжмийн зэмсгүүд нь өөр өөрийн гэсэн сайхан айлгуутай бөгөөд симфон найрал хөгжмийн бүрдүүлэхэд айлгуугаа нэмэрлждэг. Үүнтэй адил тэнгэрлэг эцгийн бүх хөвгүүд өөрийн гисэн шинж чанартай бөгөөд тэр бүхэлд өөр өөрийн сайхан айлгуугаа нэмж амьдралыг утга учиртай олгодог. Энэ хүү олон төрлийн бүтээл нь ихэдсэн хөвгүүдэд хэрхэн үнэлж байгаагийн гэрчил болж байна. Тэр хэн нэгнийг бусдаас илүү гэж бодоогүй, харин тэр тэднийг бүгд өөрт нь ярьж мөн өөрийнх нь сайхныг хүртхэгийг өрдөг. Мөн тэрээр хар ба цагаан, боол ба чөлөөт, эр болон эм түнд ирэхэнээс боловч үл тадгалцдаг. Бурханд бүгд адил гэжээ. Намайг жоохон байхад хөгжлийн бэрхшээлтэй Надаас ах нэгэн хөвгөн байсныг би санаж байна. Тэр явж ярахдаа сангу байсан юм. Хөвгөөд түгээр доог тохуу хийж, заримдаа түүнийг өөлтлөн тоглож бас илгэлдэг байв. Та нар найрсаг биш байна шүү гэж түүний хэлэх нь надад одоо хүртэл сонсогдож байна. Гэсэн ч хөвгөөд түгээр тохуурхаж, түлхэж бас доголсоор л байдаг байв. Нэг өдөр би үүнийг тавьчиж чадсангүй. Хэдийгээр би дүнгэж 7 настай байсан ч хэз надад найзуудынхаа эсрэг зогсох зүрх зориг өгсө юм. Түн бүхүр тэрэнд хэлсэн. Түүгээр тохуурхаа болоод найрсаг байцгаа. Тэр бол бурхны хөвч шүү. Найзуд маань хоошоо ухран холдоцгоо. Тэр үед миний шулуухан байдал нь найз нөхдийн маань харилцаанд муугар нөлөөлөх болов уу гэж бодсон ч бүгд эсрэгээр иргэн тэр өдрөөс хойш бид илүү дотн найзуд болсон юм. Тэд хөвгөөнд найрсаг хандаж илүү сайн хөвгүүд олцгоо. Миний мэдхээр тэд хитсэж түүнийг дахин элэглэн шоолоогүй билээ. Ах хэгч нараа, хэрвээ бид бүх хүмүүст илүү энэрэнгүй найрсаг хандах юм бол дэлхийн өнөөгийн асуудал болон харамсалыг нэмэгдлэх болно. Энэ нь сүм төдийгүй гэр бүлийг маань илүү ариун нандин мөн тэнгэрлэг газар мэд болгох болно. Зарим ядарсан болоод алдагддаг. Өөрийгөө ядарсан гэж бодоход амархан. Тухайн цагийн шаардлага, дарамт шахалт болон өдөр тутам бидэнд холддог стресс зэрэгээс болж бид ядарчдаг. Ихэнх нь боломж болцоогоо ашиглаагүй учраас шантардаг. Бусд нь тусалж дэмжих чадваргүй байдаг гэж өөрсдөө боддог. Тиймээс хүмүүс ааж ухнаар урагшлахад бараг л мэддэггүйгээр зарим нь жоохон ард тоцорчдаг. Бүгд л хэцээ нэгэн цагт ядарч цуцдаг. Би залуу байхаасаа илүү ядарч байгаа юм шиг надад санагдаж байна. Йосеф Смит, Бригам Янг, бүр Иисус Христос хүртэл ядран гэдэг үгийн утгыг мэддэг байсан. Сүмийн гишүүд дуруун дээрээ хүн ачаа үүрч байгааг би мэдж байгаа. Мэдж байгаач тэдний толрож буй сүнслэг болгон сэтгэл санааны сорилтуудыг би багсгаж эс чадах билээ. Тэдгээр ачаа нь хүнд мөн үүрхэд хэцүү байж болно. Гэсгээд ээж надад Иисус Христийн сэргээгцэн сайн мэдээний хүч чадлын гэрчлэл бий. Их эзэн ядарсанд тэнхээ өгч, чадал дутагдсанд хүч нэмдэг гэж бошиглогч Исая тунхагласан. Би ядарсан үедээ ийм Йосмитийн ингэж хэлсэн үгийг санди. Ийм агуу учир шалтгааны төлөө бид урагш явахгүй гэж юу? Аргашаа биш, харин урагш явах тун. Зориглогтун ах төс минь тэгэд ялдуу дахах зүрх сэтгэлчин баясаг мөн үлэмжийн баяртай байг. Дэлхий гэнэт дуу дуулж эхлэг. Ойнод хийгээд хээрийн бүх модод их эзнийг магтдаг. Бурхны бүх хөөхд баяр хөөрийн улмаас хашгираг гэсэн байна. Өөртөө итгэл алдсан сүмийн гишүүдэд хандан би хэлж байна. Урагшаа алхаарай. Их эзний зүг урагш алхахдаа хичээгээрэй. Хэдийгээр хүч чадал минь жоохон гэж та бүгд бодож байгаач сүмд мөн их эзэнд хэрэгтэй байна. Их эзэн ихэнхдээ сул дорой зүйлүүдийг сонгож өөрийнхөө зорилгыг биелүүлдэг гэдгийг сана. Сул дорой хүмүүсээ аврагчийн тавьшруулсан үгсийг сонцгоо. Эцэж туйлдсан хүнд дарамт өөрсөн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би танарт амралтыг өгье. Энэ амлалтад бүгдээрээ найдацгаая. Бурхны хүч чадал бидний сүнс болоод бие махбодод хүч тэнхээ, эрч хүчийг өгч чадна. Их эзнээс энэ адислыг эрэл хийл хэмээн би танд та бүхнээс сүсэж байна. Түүнд ойр байхтун, мөн тэр танарт ойр байх болно. Харин эзэнд найдагчдын хүч нь шинчлэгтэн. Тэд бүргэд мэд жигүр дээрээ элэн хайлна. Тэд гүйхтээ үл ядран, алхахтаа үл цуцна гэж тэр амласан байна. Суул дорайчуудад туслан, доош унжсан гарнуудыг өргөн, мөн суул дорой өвдөгнүүдийг хүчирхэг болгосноор бид тэдгээрт санаа тавьж байгаа хэрэг. Сүмийн удирдлагууд гишүүдийн хүч чадал чадруудыг ашиглах ёстой гэсэн хувь хүнээс гарах хүч чадлын хэмжээг анхаарах ёстой. Удирдлагууд заан дэмждэг, гэхдээ хүч чадлаас нь илүүгээр ажиллах эсвэл хурдан хэлэх зэрэг дарамт шахалт үзүүлж болохгүй. Заримдаа удаанаар эхэлсэн тэдгээр нь хамгийн хол явдаг гэх санаа. Төрөлцөн болоод зарим нь алдагдсан байдаг. Их эзнээс бусд нь бүгд алдаа гаргадаг. Гол асуулт нь бол бид алдаа хийсэн үедээ наймчлах уу? Эсвэл үргэлжлүүлсээр ах уу? Зарим нь алдаа хийсэн учраас хүмүүсээс өөрийгөө холдуулдаг. Энэ харамсалтай юм. Сүмэн төгс ус хүмүүсийн цуглардаг газар. Бүр тэдний мөнх бол суул дорой байдал нь аажмаар сайжирдаг гэдгийг та нар мэддэггүй гэж үү? Дэлхий даяар ням гараг бүр сүмийн байранд төгс биш эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс мөн хүүхдүүд илүү сайн хүн болохын тулд нөхөрлөл энэрэлд нэгдэн арим сүнснээ суралцаж бие биенээ урамшуулан зоригжуулахар цугларддаг. Сүмийн байрны хаалган дээр орохыг хориглоно эсвэл зөвхөн төгс төглөр хүмүүс орно гэсэн бичиг байдгийг би лав мэдэхгүй юм байна. Бид төгс төглөр биш учраас бидэнд их эзний сүм хэрэгтэй. Энд түүний гэтлэхлийн сайн мэдээ заагдаж, түүний авралын ёслолууд нь гүйцэгддэг. Сүм биднийг аз жаргалтай сайн хүн болоход нь урамшуулан зоригжуулж хөгжүүлдэг. Энэ газар нь бид өөрсдөдөө бус, харин бусдад үйлчлэх газар юм. Биднийг алдаа хийх болно гэдгийг эцэг мэддэг. Тийм ч учраас тэр бидний нүглийн төлөө тарчлан зовсон. Тэрээр биднийг хөл дээрээ босож зогсоод илүү сайн зүйлийг хийхийг хүсдэг. Нэг хүн л нүглийн амжилтад бурхны тэнгэр элчүүдийн өргөнд баяр хөөр болдог. Хэн нэгэнд гомдож төрсөн хүмүүсээ та нар уур болгон өвдөлтөд мартаж чадахгүй гэж үү? Та нар зүрхээ хайраар дүргэж чадахгүй гэж үү? Та нарын байх орон зай энд байна. Наша ирж, наша хүрч ирэн өөрсдийн авяас чадвар боломжуудаа дээшлүүлцгээе. Та нар энэ тал дээр цайжирч бусад нь та бүгдийн жишээнээс ажиллах болно. Саймад энэ талаар хомс мэдлэгтэн улмаас төрөлцөн хүмүүсээ бид үнний төлөө уучлал гуйж чадахгүй. Их эцний өөрөө бидэнд өгсөн сургаалыг бид өгөөсгөж чадахгүй. Энэ зарчин дээр бид тохиролцож чадахгүй юм байна. Зарим хүмүүс саймад энэ мэдээтэй санал нийлдэггүй би ойлгож байна. Тэд үнийг тэнэг зүйл хэмээн хэлэх хүртлээ холдсон байдаг. Гэвч би төлөөлөгч файлын үгнээс дахин их татъя. Тэрээр заримдаа сүнслэг зүйлс хүмүүс тэнэглэл мэд харагддаг. Гэвч бурхны мөхөс байдал нь хүмүүсээс илүү хүчрэг юм хэмээжээ. Үнийг хэлэхэд арим сүнсний зүйлс нь арим сүнсээр илэрхийлэгддэг. Төрөлх хүн бурхны сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаг юм. Учир нь тэм хүнд эдгээр нь мунхаг явдал бөгөөд эдгээрийг ойлгож чадахгүй. Дэлхий дээр өнөөдөр Иесус Христийн сайн мэдээ байгаа гэдгийг бид гэрчилж байна. Хэрв хэн нэгэн нь түүний хүслийг үлдэхийг хүсэж байвал тэр нь энэ сургаал бурхнаас ирсэн үү эсвэл би өөрөөсөө ярьж байна уу гэдгийг мэднэ хэмээх эцгийнхээ сургаалыг тэр бидэнд заасан. Та бүгдийг хайртай нэгнийхээ төлөө санаа тавьдгийг би мэднэ. Тэрэнд урам зоригийг өгч мөн үйлчлж бас дэмжээрэй. Тэднийг хайрлаарай, тэдэнд найрсаг байгаарай. Зарим тохиолдолд тэд буцаж ирэх болно. Бусад нүгэл болов уу? Харин Иесус Христийн нэрийг өөрсдөд дээрээ авсан бид бүгдээрээ үргэлж зохистой байцгаая. Энэ хүү гайхамшигт сайхан дэлхийг өвлөн авсан хүмүүсээ бид дуугаа өндөрсгөн Бурхан аймд мөн Иесус бол Христ бөгөөд бидний аврагч хаан. Тэрээр бошигшлогч Йосеф Смитэр дамжуулан өөрийн үн нэг дахин сэргээсэн гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр өөрийн бошигшлогчд болон төлөөлөгчдтэйгээр ярилцдаг. Ерөнхийлөгч Томас Эс Монсон бол их эзний ажилсан хүн бөгөөд өнөөдөр түүний сүмийг удирдах байна. Энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр гэрчлэлээ. Амен.